ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no partijas jaunā vienotība paziņoja, ka neatkāpsies no amata. Atkāpties ministrei pieprasīja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība. Arodbiedrība ministrei pārmet neizdarību un neturētu solījumus nozarei. Savukārt ministre Čakša paziņoja, ka nozares būtiskās problēmas esot uzkrātas iepriekšējo izglītības ministru laikā. Čakša arī sagaidot no arodbiedrības lielāku aktivitāti izglītības kvalitātes celšanā. Centralizēto eksāmenu rezultāti rādot, ka izglītības kvalitāte jāuzlabo. Tā kā ministre neatkāpjas, pedagogu arodbiedrība rīt vērsīšoties pie ministru prezidenta Krišaņa Kariņa no partijas jaunā vienotība. Arodbiedrība Kariņam pieprasīs steidzamus risinājumus pedagogu streika vienošanās izpildē. Savukārt Latvijas Zemnieku Savienības valde šodien nolēma aicināt Zaļo un Zemnieku Savienību lemt par atkāpšanās pieprasīšanu zemkopības ministram Didzim Šmitam no apvienotās saraksta. Latvijas Zemnieku Savienības valde uzskata, ka ministrs neko nedara, lai ierobežotu pārtikas cenu straujo pieaugumu. Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no par progresīvie frakcijas nolēms atkāpties no amata. Viņš vairs nevarot uzņemties atbildību par domas lēmumiem. Balsojums par jaunas izmeklēšanas komisijas izveidi saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem satiksmes departamentā parādot, ka faktiski pastāv cita koalīcija, tā savu lēmumu pamatoja Staķis. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības norādījis, ka turpmākai sadarbībai prasa atsaukt progresīvo frakcijas dažādus pārmetumus. Trīs no līdzšinējiem četriem Rīgas domas koalīcijas partneriem – Jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, Latvijas reģiona apvienība un Bloks Kots Rīgai – esot gatavi uzņemties iniciatīvu sarunām par jaunas koalīcijas veidošanu. Tā pēc Staķa paziņojuma sacīja Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības. Ārlietu ministrija no rītdienas atsāks ierobežotu Krievijas pilsoņu vīzu pieteikumu pieņemšanu Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Šāds lēmums pieņemts, izvērtējot šī brīža drošības situāciju un arī apspriežoties ar kaimiņu valstu un reģionālajiem partneriem. Katru Krievijas pilsoņa vīzas pieteikumu izvērtēs individuāli. Ukrainas spēki pēdējā nedēļā sarežģītās cīņās ar Krievijas spēkiem guvuši panākumus valsts dienvidos un austrumos. Kā norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, pagājušajā nedēļā frontē bija grūta, taču Ukrainas spēki virzoties uz priekšu soli pa solim. No 26. jūnija līdz 2. jūlijam Ukrainas atbrīvotā teritorija ir palielinājusies par vairāk nekā 28 kvadrātkilometriem. Kopumā dienvidos atbrīvoti 158 kvadrātkilometri. Turpinoties dziesmu un deju svētkiem, šovakar Mežuparkā Sidraba Birs Kokaru zālē nebijis notikums dziesmu svētku vēsturē – diriģentu koncerts. Tajā uzstāsies ap 200 Latvijas diriģentu. Koncerta sākums paredzēts šobrīd, bet starbrīdī 10. vakarā iepratīm Kokaru zāles ieejai atklās pieminekli mūžībā aizgājušajam komponistam Mārtiņam Braunam. Futbola klubs Meta šovakar Latvijas futbola virslīgas 21. Kārtas mačā nenosargāja pārsvaru un viesos nospēlēja neizšķirti 1-1 ar Tukums 2000 Telms komandu. Pat labam Skonto stadionā notiek cita spēle starp komandām Valmiera un Auda. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra pat laban ir 18 grādi, rietumu vējuši 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais mitrums 52%. Nakts Latvijā būs daļēji mākoņaina, vietām neliels īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu, dienvidu rietumu vējuši 3 līdz 8 metri sekundē, piekarstē 8 līdz 13, brāzmās jūras piekarstē līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12 līdz 16 grādi. Rītdienā daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, brīžiem debesis skaidrosies. Vējš brāzmainas jūras piekarstē līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra 17 līdz 22 grādi, dienvidaustrumos līdz 24 grādiem. Izskan ziņas vieglajā valodā.